Labdien, dārgie radio klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Bībeles skola. Ar jums kopā šoreiz esam mēs, Alfrēds Jākapsons.
Labvakar!
Āvo Štopis.
Labvakar!
Laimonis Tomsons.
Labvakar!
Baiba Tomsone.
Sveiki!
Un es Edgars Lipskis. Šodien mēs turpināsim ieskatīties apustuļu Pētera pirmajā vēstulē. Un temats šajā apskatē ir dzīvot Dievam. Interesanti paskatoties Pētera biogrāfijā, ka viņš bija kādreiz ļoti braurīgs, vienkārši zvejnieks. Un tagad mēs lasam viņa vēstuli, kas ir pilna ar gudrību, ar tādiem komplicētiem tādiem teikumiem, kas ir tā kā esence, un mēs varam tikai brīnīties un mācīties. Mēs tad atšķirsim pirmo rakstuvietu. Tā būs 1. Pētera vēstule, 3. nodaļa, un tur 8. un 9. pants.
Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādam ļaunu ar ļaunu, ne zaimes ar zaimiem. Turpretīm svētījiet, jo to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību.
Paldies. Pēters saka, bet beidzot. Tas nozīmē galu galā, vai ne? Tam jābūt ir kaut kādai lielai nozīmei. Un viņš sāk ar vienprātības pieminēšanu. Nu, kā jūs saprotiet, kas ir vienprātīgi? Vienprātība kristietības izpratnē.
Jāņa 17 un 21 Kristus pirms izcieta visu un iznesa šo smagumu. Viņš arī lūdza lūkšanu, lai viņi ir viens, tā kā viņš ir tēvu.
Jā, ko tas ietver, lai viņi ir viens?
Tas norāda, kad šis attiecības, kas ir, un arī šī izpratne, un arī tas, ko viņi dara, ka tas ir saskaņots.
Mm-hmm.
Tas nav atšķirīgi.
Nu, kā tad mums tagad mūsdienās, ka mēs redzam, ka nevienā draudzē, nu, nevienmēr ir vienprātība, vai ne? Vai tā tomēr ir vienprātība, bet dažādas domas? Kā to saprast?
Ļoti labi, jo palīdz arī 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, jo draudze ir vesels organisms, kā miesa, kur ir saskaņot. Ja mēs skatāmies šo uzbūvu, tad viena roka, otra roka, ja vienai kaut kas notiek, tā otrā roka līdz ar to kaut ko zaudē jau, nesaņem to, ko var darīt abas rokas.
Jā.
Tāpat abas kājas, tad šī saskaņotība, katrs ir ļoti vajadzīgs, un nav viens, kāds tur liekas vai nevajadzīgs.
Jā, un piemēram, tavā draudzē Laimon, kur tu ej, nu vairāk ir vienprātība.
Nē, nu, protams, ka tā ir problēma šodienas laikā, un es domāju, kāpēc ir šī problēma. Kad nāk prātā, kad pirmā draudze bija, kāpēc viņi bija tādi saskaņoti, vienoti. Svētais gars varēja arī viņus vadīt. Tad viņi sevi iztukšoja pilnīgi un ļāva, lai svētais gars viņus vada. Ja šodien manī kaut kas ir tāds, ko es gribu vēl paturēt, kur Kristus nevar mājot, ja viss šis apcerams, ja par to runās.
Jā.
Kad, tad jau nevarēja svētais gars tā darboties tā, ko viņš to vēlētos, jo kaut kas cits notiek.
Jā.
Laimons pieminēja visu to būtisko, svarīgo. Nu, es te atrodu, un to mēs katrs varam atrast, 1. Korintiešiem 12. Nodaļā, man patīk 13. pants, es izlasīšu, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Nu, lūk, ko mēs katrs saņemam? Mēs slēdzam derību ar vareno dievības trešo personu. Tā ir patiesa atgriešanās, garā kristīti. Nu, tur neskatoties tautības, neskatoties stāvokli, neskatoties, kas tie būtu cilvēki, bet mēs esam visi dzirdināti ar vienu garu, esam dzēruši vienu. Nevar būt, te, pavisam tā citādāk. Nu, protams, problēmas jau ir dzīvē, ka nevienmēr tas tā īstenojās, mēs kaut kur aizmirstam, mēs kaut ko esam nevērīgi vai neuzmanīgi un būtībā pazaudējam to mīlestību. Kad jau paskatāmies uzmanīgi, Pēters piemin piecas mīlestības izpausmes veidus. Nu, protams, tur var būt vairāk, bet šeit ir aktuāli. Bija runa par vienprātību, un mēs tur tālāk arī lasam, ka tur ir pieminēts nu, tā tad, vienprātība, līdzjūtība, brālība, žēlsirdība, pazemība. Tāpat ir, kad iesim tālāk, mēs redzēsim ceturtā nodaļā, tur būs atkal pieci tādi, nu, briesmīgi tādi nu, grēka izpausmes veidi, pretēji.
Par ko tu... Jā, bet tagad jau neskriesim uz
priekšu. Neskriešu. Jā, tātad svarīgi ir tas, kad ko mēs saņemam, vai mums ir šī dievišķā mīlestība. Nu, un te atkal ir tā jautājums. Mēs jau par mīlestību daudz ko zinām, esam lasījuši un tā, bet vai mēs pazīstam Kristus mīlestību? Vai mēs pazīstam, iepazīstamies? Nu, ko tad darīt, lai to iepazītos? Nu, tā tālākais risinājums.
Tad tu domā, ka tā problēma ir, kad mums nav tās mīlestības, kad nevienprātība ir, ja?
Es domāju, ka tā ir, kā Bībele saka. Tā ir citādi neiznāk.
Nu, kā tā Bībele saka, galvenā. Tas ir tāds universāls, teiksim, teikums, vai ne, kā jā, Bībele saka.
Universāls, nu lūk, bet tas jāpadara praktisks.
Jā, bet praktiski, teiksim, Laimons pieminēja pirmkristiešu draudzi, tur arī reizēm bija tā, kad nu, bija dažādas domas, kā viņi panāca vienprātību. Atceraties kādus gadījumus, ka domas, teiksim, šķēlās diezgan nopietni.
Lielākoties jau arī mēs šeit redzam, ka šī vēstule jau mēs tagad izrunājām to, kā mēs to redzam mūsu laikā, ka tā ir rakstīta mums. Mm-hmm. Bet, nu, ja mēs skatāmies, kad tajā laikā, kad Pēteris viņu rakstīja, tad viņa bija rakstīta tā laika cilvēkiem un tā laika problēmām arī. Tātad mēs redzam, kad arī tajā laikā, neskatoties uz to, kad draudze ļoti pieauga un likās, ka tur ir ļoti liela vienprātība, tomēr kādā brīdī arī bija strīdi, jo savādāk jau arī nebūtu tas teikts. Mm-hmm. Protams, ja mēs skatāmies tādā kopējā kontekstā, tad cik vēl jau vairāk mums ir vajadzīga mūsu laikā vienprātība, jo ja mums liekas, ka tajā laikā bija viņa. Mm-hmm.
Te jau ir mērķis, man tā nāk prātā šī rakstvieta, kas arī ir ebeziešiem, tur 4. Nodaļa un 13. Pantā. Tur arī Pāvils uzaicina uz šo mērķi, viņš saka, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, tad vairs nebūsim tādi mazgadīgi, ka padosimies katram vējam un tā mērķis uzreiz jau sākumā nav, tā. Jo mēs vēlāk runāsim droši vien arī par to, kā cilvēks nāk draudzē, šī jaunpiedzimšana, tad viņš jau nav uzreiz pilnīgs. Jā, tas tad iet tā kā bērns, ka viņš ir piedzimis, viņš mācās un iet, bet nevar palikt uz vietas, ka nekas nenotiek. Jāiet uz priekšā, tad jāveidojas, līdz sasniegsim. Ja šis mērķis nav, tad draudzēji mums katram varbūt lielas problēmas, jo faktiski tāds stāvoklis nevar palikt.
Tas pats Pēteris, viņš raksta, pieaudziet mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastībā un atzīšanā. Tā tad izaugsme, tas ir taisnība, kad mums ir pastāvīgi jāpieauga, mācoties no Kristus, mācoties arī vienam no otra, mācoties arī pašam no sevis, ko tu esi pielaidis kļūdas, nu, Dieva gars arī atgādinās un parādīs, un par to ir ļoti daudz arī jālūdz. Vienprātība bez lūkšanām arī nebūs, ticības lūkšanām, nekad.
Nu jā, mūsdienās jau vienprātība visādiem līdzekļiem nu mēdz panākt, jā. Nu, piemēram, kompromiss.
Jā.
Būsim kopā un būsim vienoti. Un par pārējo neiedziļināsimies.
Baimai ir, kas sakāt.
Ja par mīlestību runām, man prātā nāk domas, cik viegli mums ir mīlēt tos, kas pret mums ir vienmēr laipni, piedodoši, tādi sirsnīgi, nu, pretīnākoši. Bet kā mēs jūtamies sirdī vai arī izturamies tad, kad kāds mums kaut ko ne tā pasaka vai izdara, un zinu, ka es neesmu eņģēls nekāds šitā dos gadījumos, un tad man bieži vien prātā nāk domas, kā Kristus attiecās par tiem cilvēkiem, kas... Viņu zākāja, viņu sita un piesita krustā un ņirgājās par viņu. Viņš nedusmojās, viņš nelamājās, nekliedz neko, viņš lūdz Dievu, viņš teica, Tēvs, piedotiem, jo te nezin, ko tie dara. Un par to, kas attiec uz mācekļiem, es kādreiz domāju, ka viņiem vispirms nonāca svētais garš par viņiem, un tad viņi kļuva vienprātīgi. Bet tad laika gaitā, lasot vēl un vēlreiz, nu, ik pa laikam to vietiņu sapratu, vispirms viņi bija pazemojuši savu sirds Dievu priekšā, izmeklējuši, pārbaudījuši savu sirds, nožēlojuši savus grēkus, izlīdzinājuši savā starpā, un tad svētais gars varēja nonākt par viņiem. Protams, arī tas ir svētā gara darbs. Ja svētais gars nedarbotos pie viņa sirdīm, viņi arī nenonāk līdz tādam paaugstinātam stāvoklim, ka viņi ir zemāk kļuvuši.
Jā.
Atgriezties to, ko Edgars sacīja, kā panāk šo vienotību. Un tā, šī rakstvieta jau faktiski var arī pasakt. Sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā. Tad nebūs tāds kompromiss vai tāds variants. Mēs skatīsimies, jā, no kā man patīk Edgars un tā tālāk. Bet mēs skatāmies, kāds ir šī ticība un atziņa, Dieva dēla ticība un atziņa.
Mums visiem var noderēt tāda brīnišķīga rakstvieta, ko apostolis Pāvils saka otrā, ko filipiešiem no pirmā nodaļā, tur pirmie 5 panti, nu tur viņš piemin tā. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja ir kāda mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselies vienot ar vienu mērķi. Un tad tas īpašais ir, nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Nu, šeit ir, es domāju, tie praktiski norādījumi, kā atcaut to mīlestību, praktisko mīlestību, mēs varam piedzīvot Dievu žēlastībā pārmaiņu.
Jā,
bet tā ir cīņa. Tā, mīļa, ir cīņa. Tas nav ar savu es. Un es piekrītu baibai, tās mums visiem ir. Mēs atkal klūpam, mēs krītam, un Dieva gars mums parāda, jā, bet ja mēs izturam, mēs tveramies pie Kristus, mēs tiksim uz priekšu viņa spēkā.
Jā, kā tas, piemēram, praktiski notiek, ir kaut kāda, nu redzi, kad ir nu, savādāk, jā, bet tu domā, ka savādāk. Nu, un kā tad saglabāt šo vienprātību praktiski? Kādas domas jums, teiksim, raisās, kā to, vai tas ir vajadzīgs, un kā tas reāli notiek, kā jūs to vienprātību saglabājat? Piemēram, tu redzi, nu, ka tas cilvēks domā savādāk, viņš tavā draudzē domā savādāk, kā saglabāt vienprātību?
Nu, atbildība ir ļoti liela, un lūko pats uz sevi, kad tu stāv un nekrīt.
Varbūt, ka tu nesaproti, ka tu pats nesaproti.
Redzi. Lieta ir tāda, kad vispirms lūdzu ļoti Dievu par to cilvēku. Tu gribi ar viņu runāt. Tev viņš jāglābi, tu gribi viņu glābt, bet ne jau, ka tu esi tas lielākais un tas varenais, bet Dievs grib te izlietot priekš tādu cilvēku.
Bet varbūt, ka viņš domā, ka tagad mani vajag glābt.
Kuru glābt?
Mani varbūt vajag glābt, varbūt viņš tā domā.
Ļoti.
Es domāju, ka viņu vajag glābt, viņš domā, ka mani vajag glābt.
Nu, tad labs jautājums, ko Edgars jautāt. Es par to esmu tieši domājis, jo vai man ir pareizi, vai es pareizi saprotu. Un tad ir bijis tādi jautājumi, ja šodien ir ļoti daudz. Jā, un tad es speciālu kavējos pētu, skatos, ko saka pravišu gars, salīdzinu, jo šie jautājumi ir daudz un dažādi. Un viss, vēl kas ir ļoti svarīgs, ja es atveru Dievu vārdu, tāpat arī tam otram tas pats būtu jāzina, tad ceļos noliekušies, nometušies, mēs lūdzam, lai kungs, lai svētais gars apgaismo to, ko mēs tagad te gribam izprast. Var jau būt, ka tam otram arī kaut kas, ko viņš pasaka, bet nepilnīgs, un arī man kaut kas nav pilnīgs. Un es domāju, šodien pietrūkst tieši tā, tas ir liels jautājums, pietrūkst tāda komunicēšana, savā starpā pārunāšana, pētot tādā grupu veidā. Jā, Viņš jau domās, ka viņš visu saprot, un to otru pat neuzklaus. Ja, viņš jau, viņam jāuzklaus, man jāuzklaus tas otrais, un tad kopīgi pārunājot, jautājot, jā, kāpēc tu tā ir, lai viņš arī atbild, un varbūt, kad arī mani parādīt viņam, kad es arī varbūt šo jautājumu pilnīgi neizprotu, un šādā veidā mēs abi risinām šo jautājumu.
Tieši tā.
Jā.
Un tad viņš nejūtas, tādā stāvoklī un arī es nejūtīšos, kad mēs kaut kur pārāk esam. Un tas ir tas, ko jau Alfreds sacīja, ka darīt to, ko tu gribi, lai tas otrs arī tā neturēt sev augstāk par ūlu.
Paldies, Laibo, tu pavirzīji to domu uz priekšu. Un te jau ir tā lieta, lai tas otrs cilvēks runā par mani un pastāstu mani. Jā. Kā tu skaties uz mani? Kādu droši atklātīs? Nu, esi tik vīrišķīgs, esi tik gatavs uzklausīt arī tā otra cilvēka domas. Un tad tu vari izteikt nākošo. Un te ir teikts, lai mūsu kunga kalpam, bet mūsu kunga kalpam nepienākas cildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīgam mācīšanā un panest ļaunumu. Lūk, tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus, varbūt Dievs kādreiz dot viņiem atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūt skaidru prātu.
Attiecībā uz to, ko mēs šeit runājam, ja tā mēs paskatāmies gan draudzē, gan sabiedrībā, tas, kas mūsdienās pietrūkst ļoti daudziem cilvēkiem, tā ir tāda cieņas un takta sajūta. Mēs smēdzam kadreiz pat, ja mums ir taisnība, un mēs redzam, ka tam cilvēkam vispār galīgi nav taisnība, un viņš kļūdās, mēs bieži vien rīkojamies netaktiski, un izvēlamies ļoti tādus rupjus vārdus, jo mēs to bravūrīgi, mēs labāk zinām, un mēs aizmirstam par šīm lietām, kas šeit ir tālāk teiktas, esiet brālīgi un žēlsirdīgi, jā. Tāds brālības sajūta. Tomēr pat ja mēs redzam, ka cilvēks kļūdās, tomēr izvēlēties tādus vārdus, lai viņam paskaidrotu savu skatījumu, dot viņam iespēju arī izskaidrot savējo. Nu, ja tur rodas tā strīda situācija, tad jāmeklē arī vēl kāds cits, kurš vēl var izskaidrot šo skatu punktu, lai tomēr tas neizaug par ļoti lielu problēmu, ja? Attiecībās. Kuras ceļas strīdi, tur jautājumi jārisina pēc iespējas ātrāk. Jo ilgāk viņi milzīs un augs, jo grūtāk viņas būs pēc tam atrisināt.
Jo katrs nostiprināsies savā un tad konfliktēs divas puses, vai ne?
Un attiecībā uz to, ja cilvēks nostāsies, kad viņš gribēs aizstāvēt savu pozīciju, viņš rakstos atradīs to vietu, kur viņš varēs aizstāvēt, pat ja viņš kļūdaini domās.
Tāpēc, ka pa daudz ir ielaists. Ja. Es arī atceros tādu gadījumu apustuļu laika draudzē, kad bija tādas domas, nezināju, ko darīt, kad ienāca pagāna draudzē. Ja, tad apustuļi nezināja, ko darīt, ko ar viņiem darīt. Un bija viena, kas nosoda, un tad sūtīja izmeklēt to lietu, gāja tur kompetentas personības, noskaidroja lietu, atnāca apakaļ, un tad visi kopā lūdza Dievu, meklēja Dievu prātu, un to lietu atrisināja, un saprata kopā, vai ne? Nevis tā, kad aiziet no tās problēmas pilnīgi projām, lai tik ir kompromiss, lai tik ir mieris, bet to atrisina Dievu garu vadībā, vai ne?
Svarīgs tas ir.
Un, protams, arī tas īstenībā šie vārdi, es domāju, ir kā atgādinājums. Jo mēs dzīvojam visādi, mums iet vai ne, un reizēm iet labi, un tad mēs reizēm aizmirstam, ka mums ir jābūt brālīgiem, vienprātīgiem, jāsaglabā šie vienprātība, žēlsirdīgiem, pazemīgiem.
Un tur vēl tālāk ir pēdējais, ir teikts pazemīgi.
Jā.
Tas ir ļoti īpaši šo tēmu, es nesen izpētīju un runāju arī svētram par pazemību. Un ir viens ļoti labs piemērs, Dieva vārdā ir teikts, ka Mozus bija ļoti pazemīgs. Tur ir teikts, viņš bija lēnprātīgs un lēnprātīgāks nekā visi cilvēki tanī zemē. Ir teikts tajā vietā, kur Ārons ar Mirjam uzbruk viņam par to, ka viņš apņēmis ne to sievu.
Mm-hmm.
viņa starpā tur radās konflikts un viņa uzbruka. Bet viņš Mozes parādīja tādu pazemību, ka viņš tā neīpaši pat aizstāvējās. Un kas tad tur bija? Dievs iestājās par viņu.
Mm-hmm.
Dievs atrisināja visu šo strīdu, visu šo situāciju. Ir ļoti svarīgi atcerēties būt pazemīgiem. Tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums un ko viņš vērtē no ar tādu ļoti augstu pievienoto vērtību. Jo tas ir tas, ko Jēzus parādīja savā kalpošanā un viņš teica, nu dariet, ko es daru, mācieties no manis. Es esmu
Jā.
Pazemīgs.
Paldies. Vai Mozus bija tāds lēnprātīgs, vai viņš tāds tapa lēnprātīgs?
Viņš auga. Viņš nebija galīgi lēnprātīgs.
Viņš bija nedaudz lēnprātīgs, ja no sākuma.
Viņam lēnprātības vispār nebija no sākuma, ja tā godīgi teiksim, jo viņš vienkārši ieraugot, ka tur tas Eģiptietis sit viņa brāli, paskatās nav neviena un nosit, nu kur nu tur lēnprātība, tur lēnprātības vispār.
Jā, un viņš izauga, vai ne, garīgi, un varēja būt par tautas vadītāju. Nu jā, tātad šo rakstuvietu mēs tā kā nedaudz apskatījām, iesim pie nākamās. 1. Pētera, 4. nodaļa, 1 un 2, kurš varētu izlasīt.
Kad mums. Nu Kristus ir cietis miesā, tad apruņojoties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka. Tā, kā viņš miesas dzīvē atlikušo laiku, vairs nedzīvo cilvēku kārībam, bet Dieva gribai.
Paldies! Tas ir izteikti kristīgs izteiciens, ciest miesā. Ja mēs to kādam cilvēkam, kas nav ticīgs, nu vai nenāk uz draudzes, pateikt ciest miesā, tad viņš padomāt, kas tas ir vispār.
Viņš nekad negribētu nākt uz draudzes noteikti.
Kas tas vispār ir ciest miesā? Tas nav tāds vienkārši cilvēka izteiciens, tas ir tāds reliģijos izteiciens, ciest miesā.
Jā, tas tāds sarežģīts. Liekas uzreiz pirmā mirklī. Es tā mēģināju viņu saprast ciešanas, kārdināšanas, tātā ciešanās, kārdināšanās pastāvēt, un es tādu rakstvietu pielāgoju tam klāpt. Jākap, 1. Nodaļā, 12. Pantā. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu. Tad, es domāju, tāda iziet cauri ciešanām, mēs kaut kur sasniedzam, iepazīstamies ar tam grūtībām, iepazīstamies ar to, kas tāds vērtības ieraugam labāk. Jā, nu tas ir tāpat.
Tu domā tās grūtības.
Jā, jā, tās grūtības, tas sarežģījumi, visas ciešanas, jā. Nu, es personīgi esmu tāds cauri gājis, gan ar slimošanu, gan ar citu pārbaudījumu, es domāju, ka tas ir tāds vērtīgs, tomēr tāds piedzīvojums, ka mēs to esam izgājuši. Nevienam tā negribas, man arī nav gribējies, ka man kaut kas tā piemeklēt, bet tā kā atskatos atpakaļ, es domāju, nē, tas man ir par labu nācis. Mm. Es varu citus saprast. Es varu saprast, kāpēc Dievs man to ir pieļāvs. Un es varu arī palīdzēt citiem, ja tu vēl, nu, mēs kādreiz par iebrunējam arī līdzīgi kaut ko.
Jā, Alfred, lūdzu.
Jā. Kalna svēturnā, Mateja 5. Nodaļā, 4. Pantā, ir teikts, svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti. Kā to saprast? Kā lai to saprot? Bēdas. Nu, pa bēdām jau neviens nepriecājas, ka tik man būtu bēdas un lai kaut kādas grūtības un tam līdzīgi. Nu, te kaut kas... Ja uz tām domām, ko Laimons pieminēja.
Vēl pie tam laimīgs, ja jauno tulkojumu paņem. Jā. Kā es varu būt laimīgs, ja man kaut kas sāp? Jā, bet pēc tam atskatos atpakaļ, ja man kaut ko viņš ir devs pasitīt.
Un es skatījos atkatā uz personīgo pusi. Personīgā pusi, ja es neskumstu par saviem grēkiem, Dievu gars man runā un es vienaldzīgs, nu, tad es tāds arī palieku un turpinu tādu dzīvi. Bet tad, kad es nesu noskumis par saviem grēkiem, un, ka es Kristu es sāpinājis, un viņu no jauna sitis krustā, tad, lūk, tad es meklēju palīdzību, Kristus piedāvā, piedošana. Un kas tad notiek? Notiek brīnums. Notiek brīnums. Rakstviet saka, tad no mums no ticības taisnotiem ir miers pie Dieva ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Vai kāds brīnums? Miers iegūst. Tātad miers, prieks un spēks nāk. Tad, kad es atzīstu savus grēkus, es izciešu to, nu es pārdzīvoju to. Tas ir viens no tādiem momentiem. Un tas es esmu svētīgs, es esmu laimīgs, es ar Kristu kopā esmu tagad.
Mēs katrs esam atšķirīgi un Dievs zina mūsu sirdis, bet es varu galvot, ka neviens neizsprūk no visādiem pārbaudījumiem un šķēršļiem dzīvē. Katram varbūt citādākas situācijas, bet man tagad prātā nāca un es atradu Jāņa Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā, kur ir rakstīts, jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Un pirms tam 18. pantā minēts, es tev došu padomu, pēc no manis zeltu uguns kvēlē kausētu. Kas tad ir tā uguns kvēle? Neviens no mums negrib ieiet uguns liesmās. Bībeles stāstā ir minēta Daniela draugu, kur iegāja, bet viņi bija tik ļoti nodošies Dievam burtiskajās uguns liesmās, bet viņiem reāli tas bija pārbaudījums. Kur nebija varianti, viņiem bija iekšā jāieiet, bet Dievs pagodinājās, viņiem pat smakas nebija, pat dūmi nebija klāt, pat mati nebija nosviluši nekas. Un tajā pašā laikā, tad, kad mēs ejam cauri kaut kādām grūtībām, tajā brīdī tas ir sāpīgi un nepatīkami. Bet, nu, kā Biblē teikts, jo dievišķis skumjas nes atgriešanās svētību, jo tās ir pasaulīgas skumjas, tam droši vien nebūs jēga. Bet, ja tās ir dievišķās skumjas, tad tam pēc tam būs kaut kāds pozitīvs, kad ir tās asaras pārvērstas priekā.
Kā tu, Avo, saproti, kas ir ciešana miesā šajā kontekstā?
Te mēs varam skatīties dažādās plāksnēs, un es to skatos arī tādā ziņā, kad mēs izvēlamies sekot Dievam, piepildīt viņa likumus, tad mēs sākam peldēt pretī straumē, tur arī 4. pantā, tiek teica, par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē. Un es pats atceros savu piedzīvojumu, kad man bija šis lēmums. Tad man bija tā sajūtas, kad es saviem draugiem, es kļuvu kā baltā vārna, iedomājieties, 100 melnas vārnas un viena balta tur pa vidu. Īstenībā, ja mēs reāli dzīvē tādu situāciju redzētu, tad mēs redzētu, ka tās visās melnās to balto knābi. Un īstenībā, man dzīves situācija arī tāpat bija. Nepārtraukti no visām pusēm uzbrukumi, knābāšana, meklē, kur var piesieties par kaut ko un dažādas situācijas. Un reāli tu sanāc, ka tu ciet miesā, jo tu nevar saprast, kas nu īsti notiek. Mm. Bet, nu, tā ir svētība pēc tam, protams. Jā. Kad tu eji ar kungu, tad tu redzi, ka tā ir svētība. Un viņi brīnās, kā tu tagad, tu biji kopā ar mums tagad, un kas notiek? Un tagad, un ja tu eji pret mums, mēs nevaram tevi pieņemt, mēs tevi stumjam ārā, mēs bet tev ir doma, pagaidiet, draugi, es jums izstāstīšu kaut ko ļoti labu. Viņi saka, nevajag mums stāstīt, un, nu, zin kā, gatavi vēl uzšaut bez mazai, nu, tā sajūta.
Jā, nu, vienkārši ļoti labi, es arī tieši to pašu domu uztveru, ko tu teici, to es arī šeit sapratu, jo te ir teikts, kas ir sācis ciest miestā, ir mitējies no grēka. Tā kā šeit nav runa par vienkārši kaut kādām grūtībām, kas uznāk ticīgajiem virsū, ja? Bet ka tā ir, ka tu esi nodevies Dievu, un dēļ tā tev nāk virsū šīs problēmas. Un kad tu viņām ej cauri, tieši lai pagodinātu Dievu, tad arī tu piedzīvo to, un tev veidoja šie piedzīvi, un tad vairs tev negribās grēkot. Jo tu domā, kā Dieva lieta, lai iet uz priekšu.
Jā, pareizi, tas arī ir. Nu, šeit ir viena doma arī tāda, ka Bībele daudz runā par līdzciešanu. Ja piedalīties citu ciešanās, es domāju, ka tas ir vēl kaut kas nozīmīgāk. Ciest par sevi, saviem grēkiem, nu jā, es arī gribu būt debesu valstībā, es gribu nu tā un tā. Tas ir drusku tādā velk uz tādu sautīgu pusi. Bet ja es gribu pagodināt Dievu un tas ir man pirmā vietā, tas būs labi, bet ciest arī par citiem man ir tik sāpīgi, ka kāds iet bojā, kāds cilvēks, tu esi lūdzis, tu gavējies par viņu, un tu esi, nu, varētu teikt, darīts iespējamais, nu, lai viņam palīdzētu, un viņš nevērtē un izturās vienaldzīgi un tam līdzīgi. Nu, tās arī ciešanas, un es domāju, ka Dieva bērniem tādas arī būs, jo te teiks Kristus, kad nu Kristus ir cietis miesā, viņam nebija nekāda vaina, nekāda kļūda, nekādas nepilnības, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu. Lūk, tātad arī par citiem mums ir ļoti, ļoti jādomā un arī jācīnās, jo citādi jau, kā, ko tad debes skatās uz mums, kā tad mēs izturamies, vai es tikai tā eju savu ceļu, un man ir labi, un nu, tā, nu, es par sevi domāju.
Ļoti svarīgi šeit tiešām pamanījis ir, Alfreds, kad nu Kristus ir cietis miesā, tad kāpēc viņš ciet miesā? Mūsu dēļ, visu cilvēces grēku dēļ. Un tad tas parāda turpinājums uzreiz, komats, turpinājums parāda arī, ka mums ir tādā pašā veidā jāizvēt. Protams, arī par sevi, un, bet te, tiešām var ieraudzīt to tajā turpinājumā, ko Alfreds pieminē.
Jā. Es pilnīgi piegrīju tam visam, ja kad mūsu uzdevums tagad, ka mēs atsakamies no grēka, jā, mēs ciešam ne tikai sevis dēļ, bet tikai, lai mēs dabūtu šo ilgi gaidīto balvu, jā, bet arī citu dēļ. Tas ir nozīmīgi. Tas ir tas, ko mācīja Kristus. Jā.
Jo īstenībā tur ir tā nostāšanās uz citu, teiksim, motivāciju, kāpēc vispār dzīvot, vai ne? Jo es pieļauju, kad Pēters, kad rakstīja šo vēstuli, tur izkaisītajiem tai mazās Āzijas teritorijā, Turcijas teritorijā, kur pagāni visapkārt. Ja? Un tagad Pēters saka, kad nebaidieties ciest ticības dēļ. Ja jūs cietīsiet ticības dēļ, tad arī jūs mitēsities grēkot. Tā kā Jēzus ir kādreiz cietis, tāpēc lai glābtu citus, vai ne? Un viņš ir kā piemērs. Nu, un šeit varbūt iesim uz priekšu. Trešais un līdz sastajam pantam, ceturtā nodaļa, tur patās Pētera pirmā vēstule. Tā varbūt Alfreds varētu izlasīt, jā, no trešā.
Jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīnu skurbumā, dzīrēs un nosodumā elku kalpībā. Par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves straumē, un zaimo jūs, tiem būs jādod atbildība tam, kas drīz tiesās dzīves un mirušas. Jo tādēļ arī mirušiem ir prieka vēsts sludināt, lai tie kā cilvēki būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā.
Tātad diezgan briesmīgi vārdi, pagājušā laikā izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīra skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Kurš no jums ir piedzīvojis šo?
Tādu dzīvesveidu?
Jā.
Godīgi sakot, es esmu piedzīvojis. Un, jā, kā jau es iepriekš arī komentārā teicu, kad atsakoties no tā visa, es kļuvu par īstumto, jo tieši tā arī sanāca, kad es peldēju pret straumi. Pilnīgi pretējas darbības, kā es iepriekš rīkojos. Un neviens nevarēja saprast, kāpēc tā rīkojies līdz ar to.
Tagad tev, piemēram, nav kādreiz tāda vēlēšanās. A toreiz bija labi diezgan. Varbūt papeldēt līdzi.
Papeldēt līdzi? Zini, kad vēl bija tāda ciešāka saikne ar to visu, tad mēģināja paraut un kādreiz tās domas pagriezās, bet šobrīd tu esi iekšā kaut kur citur un viņas vairs negriežās. Kaut arī, protams, kādreiz, ja tā pameklē dziļi prāta apziņās, tomēr varbūt kaut kas sanāk, jo ja es teiktu, ka nē, tad es noteikti melotu laikam jau, jo mēs visi kādreiz kaut kur palaižamies savā tādās motīvos paklausībā Dievam, tomēr grēkojiem.
Es pie tā 4. pānta,
lūdzu.
kurš par to viņi brīnās, ka jūs nepaldāt līdz. Nu, man arī bijis tas dzīves gājums, es neesmu no paša sākuma bijis, man gan mīlēja, gan alkohola, gan kas pasaulē visi pieejams, tas likās saistoši. Un tad, kad nācu draudzē, pēc kāda laika, kad jau bija no armijas atgriezies, mēs kopā, kur kopmītnēs jau arī iedzēram ar to kursbiedriem, tad viņš sadomāja, tas viens jau viņš jau bija viss pabeidzis, savu arodu iegūst, man vēl tas bija priekšā, jāpacīnās. Tad viņš man apmeklēja kā draugu, un, protams, atbrauc gan ar, liekas, bija šnapudeli vai kas viņam tur, un gan kā meģisins, meža profesija, mēs mācījāmies, viņam bija arī meža cūka līdz, jā, un viņš tagad man grib pacīt, bet atklājās, ka mēs spiest pateikt, kad es esmu mainījies, un viņš bija izbrīnījies, jā, viņš bija pārsteigt par to, jā. Ja man jautā tā, kā tu brālim jautājies, es domāju, kas būtu noticis, ja es nebūtu atradis Kristu, kur es šodien atrastos pēc savu raksturu un pēc visa tā, kā tu reiz. Tas viss notika, tas būtu briesmīgi. Paldies Debes Tēvam, kad viņš redz mūs katru un viņš arī mūs uzved un aicinā mūs no tas pikls.
Tieši tā.
Bet mums šeit jāpaskatās arī tālāk uz 5. un 6. pantu, kur ir mūsu uzmanība pievērsta tam, kad būs jādot atbildība. Tiem būs jādot atbildība tam, kas drīz tiesās dzīvus un mirušus, jo tādēļ arī mirušiem ir priekavēs sludināt, lai tie, kā cilvēki, būtu tiesāti miesā, bet dievišķā veidā dzīvotu garā. Šis pants paskaidro, ka mēs, kā cilvēki, dzīvojot miesā arī ar labām domām, kādreiz mēdzam miesā arī sagrēkot un domāt par šīm lietām, baudas, kārības un tādas lietas, bet ja mēs dzīvojam garā, mēs mēģinām piepildīt Dievu likumu, mēs cenšamies katru dienu, no dienas uz dienu, atkal no jauna, atjaunot šo savienību ar Dievu un dzīvot garā, tad pat ja arī mēs, kur miesā kaut kur nokļūdamies, mums tomēr ir cerība.
Jā, un pretējā gadījumā, ja mēs peldētu līdzi, mēs saprātām, nu kā te rakstīts ir, kad būs jādod atbildība no vienas puses, bet no otras puses jau, kad tu padomā, ka tu esi tā nopietni savu to ceļu izvēlējies, ja tu saproti, ka nav jēgas, vienkārši tam nav jēgas. Tā kā kādreiz Jēzus teica saviem mācekļiem, viņam bija apkārt vairāk mācekļi, bija kaut kādi 70, un kad viņš sāka par savām ciešanām stāstīt, tad tur aizgāja ļoti daudz projām. Un viņš jautāja tiem savējiem, kas tuvāk 12, viņš saka, nu jūs, kur jūs iesiet? Pēters teica, kur mēs varam iet? Kur mums iet? Nav kur iet, vai ne? Jo mēs esam piedzīvojuši Dievu, kāds Dievs ir, un mēs redzam, kad atpakaļ ceļā tur ir visi cauri, nav nekādas jēgas tam, tas viss ir bezjēdzīgs, vai ne? Un nav miera, prieka, cerības, viss. Viss pazūd, vai ne?
Un lai mēs varētu dzīvot, atsakoties no visām šīm iekārēm, kas šeit tiek aprakstītas, šīm ļaunajām lietām, mums ir galvenais jākoncentrē skats uz Jēzu, jāatvarās pie viņa. Jo es atceros bērnībā, es braucu pie vecmamas ciemos uz Krāslavas pusi, un tur Daugava teka, un tur Daugava tajā vietā ir ļoti strauja. Un kad mēs gājām peldēt, pret straumi papeldēt, pilnīgi neiespējami. Un attiecībā cīņā ar grēku, kad mēs izvēlamies peldēt pret straumi, mums pašiem cilvēcīgi ir pilnīgi neiespējami. Un es atceros, vienīgā iespēja, kā es varēju tikt pret straumi uz priekšu, vai iespēja, lai straume mani neaiznes, bija iet tajā vietā, kur pretī straumē stāvēja liels akmens bluķis, tur tādas ļoti daudz akmeņainas vietas un ļoti lieli akmeņi. Un aiz tiem akmeņiem tur varēja paplunčāties un tam līdzīgi un pat papeldēt normāli. Un tāpat arī mūsu šajā garīgajā dzīves cīņā, ja mēs turam, ejam uz Jēzu skatāmies, viņš ir tas, kas aiztur šīs straumes un palīdz mums virzīties uz viņa pusi pret straumi.
Jo viņš iet pirmais.
Jā. Mm-hmm. Jo viņš to ceļu jau ir izgājis, jā, un viņš ir nopamatojies. Viņš ir, Dievvārds saka, Dievs ir klints.
Mums vēl bija viena rakstvieta, es nezinu, mēs paspēsim, 8. pants, bet viņa ir interesanti. Tad nu topiet sapratīgi un skaidrā prātā, lai jūs varētu Dievu lūgt par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Jautājums bija tāds, tad nu topiet sapratīgi un skaidrā prātā, lai jūs varētu Dievu lūgt. Interesanti. Tad pa priekš jābūt ir sapratīgam, lai tu var Dievu lūgt.
Jo tur pirmā Pētera tālāk arī piektā nodaļa 8. pantā viņš arī saka, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Kāpēc? Jā, kāpēc? Tas ir tik svarīgi, tāpēc, ka ir viens, kas skatās, kā tikai mūs pazudinā. Jā. Tāpēc ļoti svarīgi
šeit ir lūkšana. Jā, ja es arī teicu, esiet modrīgi un lūdziet Dievu, jo gars gan ir labprātīgs, bet miesa vāja. Kā mums saglabāt sapratību un skaidru prātu, lai varētu Dievu lūgt? Tā tīri no prakses varbūt šoreiz ir tā. Kā jūs to saprotat, kā tas ir no reāli ikdienā iespējams? Saglabāt šo skaidro prātu.
Saprātību mēs varam gūt mācoties Dieva vārdu, lasot tās atziņas un gudrības, kas tur ir iekšā, kaut vai tikai palasot, vienkārši papētot salmanu pamācības. Tur jau pirmajā nodaļā ir teikts, ka zinīgs un gudrs un saprātīgs ir tas, kas ļauj sev ko sacīt. Ja? Un tas pirmkārt jau attiecās arī uz to, kad, ja es gribu būt saprātīgs, ļaujies, lai Dieva vārds tev pasaka.
Savas domas vērsiet uz augšu, vai ne? Ja.
Te ļoti labi piet klāt tieši eviziešiem, ko Pāvils sacīja 6. nodaļā no 10 līdz 18. Viņš to bruņojoties. Ar visiem šiem Dieva vārda ieročiem, ja? Un tur 18. pantā noslēdz, un garā lūdziet Dievu ik brīdi.
Jā.
Jā, tātad lūkšana ir tas īpašais, un, protams, Dieva vārds, kā zobens, kurā mēs stāvam apjosti patiesībā, jo šodien var ātri aizvest promos no patiesības.
Jā, šeit tieši tur runāju par brunošanos, 1. pantā bija minēts, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, kas bija Jēzum Kristum.
Mēs pie 8. panta, tas ir ļoti svarīgs,
jā,
par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Apklāja. Nu, ir tā mīlestība, ir tā, kas dziedina, mīlestība ir tā, kas palīdz. Nu, mums bija piezīme ļoti skaista, kur Kristus satika, pie viņa atvērto grēcinieci, kur tie vīri gribēja, lai viņu nomētātu ar akmeņiem, nu, tā tad viņi ir pelnījusi, bet ko Kristus darīja? Viņš raksta smiltīs, un kādus grēkus viņš raksta? Raksta tu viņu grēkus, to apsūdzētāji. Kāpēc smiltīs? Smiltis ātri tiek izdzēsts. Kristus viņus mīlēja, tos vīrus, kas tur tagad centās to sievieti iznīcināt. Viņi ir tik akli garīgi, ka viņi grib iznīcināt šo cilvēku, bet paši ir vēl vainīgāki būtībā. Un Kristus ir saucīgs. Viņš varēja skaļu pateikt visiem, redz, te tādi nelieši, te tādi un tādi. Vai tas būtu labāk bijis? Nu, noteikti ne. Bet viņa aizgāja projām, jo Dieva laipnība vada uz atgriešanos no grēkiem. Krusts, Kristus krusts ir tas, kas liek izšķirties vai nu par Kristu, vai viņš nostājas pret Kristu. Jā. Tā ir lielākā mīlestība, kas parādīta ir.
Es neatceros, kur tas bija minēts, bet tieši pēdējā vārda, ka kam daudz piedots, tas daudz mīl, kas apzinās, cik daudz viņš ir grēkojis un ka Dievs to ir atbrīvojis. Tad viņš arī uz citiem skatīsies savādāk.
Jā, paldies jums, brāļi un māsa, par šo iespēju kopā ieskatīties apustuļu Pētera vēstulē un liekās daži panti, bet cik dziļas domas tur iekšā un cik vērtīgas praktiskai dzīvei un cik nepieciešams, vai ne, lai varētu vispār draudz pastāvēt. Un, protams, aicinājums pašiem sev un arī mums visiem turpināt mācīties, lasīt Bībeli un censties izdzīvot to, ko mēs saprotam un lai mums ir mīlestība pret blakus cilvēkiem, kas varbūt ir savādāki, un lai Dieva gara vadība katrā situācijā, katrā brīdī. Lai Dievs svētī arī jūsu radio klausītāji, no jums atvedamies mēs, Edgars Lipskis,
Alvars Topis,
Alfreds Jakobsons, lai Dievs jūs svētī.
Lai mans.
Daiba.
Visu labiņu.